Šodienas rubrikā īstziņas tēma – informatīvā telpa Latvijā. Latvijā iedzīvotāji runā gan latviski, gan krieviski, līdz ar to ziņas arī tiek lasītas abās valodās. Bet vai informācija kādā no valodām atšķiras? Par to stāsta mediju eksperte un Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne.
Tātad informācija latviešu un krievu valodā atšķiras, bet ne visos medijos, bet atšķiras tādēļ, ka ir dažādas tā saucamās žurnālistikas kultūras latviešu un krievu valodā informāciju piedāvājošos medijos, respektīvi šie mediji darbojas pēc dažādi tāda atšķirīgiem mērķiem un pēc profesionālismu kritērijiem. Daļa, es teikšu tikai daļa, krievu valodā informāciju piesniedzošu mediju vairāk, teiksim, uzskata, ka daļai no krievvalodīgo iedzīvotāju auditorijas vairāk interesē noteiktu politiķu tādu atbalstīšanu un mediji redz kā savu uzdevumu popularizēt šo politiķu idejas viņus pašus. Daļa no, noteiksim, šiem politiķiem ir kaut kādā pakāpē saistīta arī ar atbalstu, ko sniedz dažādas biedrības Krievijā, un līdz ar to mēs varam redzēt, ka tā mūsu Latvijas realitāte tiek skatīta atšķirīgi, interpretēta tieši un izskaidrota auditorijām atšķirīgi, vai ir citas prioritātes, citi notikumi, kas tiek izcelti vai kritizēta mūsu valsts attīstība, bet tas ir saistīts tieši ar šo mediju darbības mērķiem un tam, ko žurnālisti uzskata, kas viņiem būtu jādara, lai šos mērķus piepildītu.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas eksperti Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesori Andu Rožukalni un uzzinājām, vai Latvijā ir divas informatīvās telpas. Pēc brīža turpināsim šo tēmu un ekspertei uzdosim dažus klausītāju jautājumus.